Háttvirtur þingmaður Einar K. Guðjónsson svarar andsvari sinni.
Virðulegi forseti, ég tel að sé alveg hægt að taka þessa umræðu með þessa IBA-styrki með hófstilltum hætti og ég hef verið að reyna að freista þess að gera það og ég ætla ekki að hafa stór orð um þetta. Ég ætla ekki að vera að segja það að menn sé að reyna að láta, eða menn sé að það sé verið að kaupa menn til einhvers fylgis út af einhver, með einhver svona styrkjum. Það sem ég var einfaldlega að segja og ætla að árétta þetta, við Íslendingar höfum tekið þátt í margs konar hérna styrkjaverkefni með Evrópusambandinu eins og við þekkjum og háttur þingmaður nefndi Leonardo verkefni og fleiri mætti nefni þessu sambandi byggða verkefni eins og háttur þingmaður kom raunar inn á og þar er auðvitað ekki um það að ræða þau verkefni hafi verið, þeim hafi verið ætlað að stuðla ákveðnum breytingum okkar stjórnsýslu það var eins og háttur þingmaður veit þá hafðu þeir styrkti bara allt annan tilgang og þar eru menn að sækja á samkeppnislegum grundvelli almennt talað. Það sem mér finnst er hins vegar svolítið sérkennlegt og ég á hins vegar erfitt með að skilja, það er það að sumir þessar styrkja sem að verður að veita í gegnum IBA, sem þarna eru nefndir til dæmis í þessum skýrslum, lúta miklu meira finnst mér að einhver svona ímyndarsköpun. Þetta er mjög góð verkefni, fín verkefni sem ég er vissum að mörg okkur myndu greið atkvæði með ef að slík hugmyndir kemur upp reyðin á þinginu. En ég tel hins vegar að það eigi líkt skilt við hinn yfirlýsta tilgang IPA um það að stuðla að breytingum á stjórnsýslunni til þess að gera aðildar viðræðnar að veruleika.
Og lokum eitt er andsvar háttvirtur 5. þingmaður